Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Starešine Gornjokovilske eparhije pozvali su pravoslavne vernike da ne vežbaju jogu. Zato što je usko vezana za religiju dalekoistočnih naroda, vežbe imaju izvor u hinduizmu, a neke poze predstavljaju zahvalnost hinduističkim božanstvima, što može da prouzrokuje duševne i duhovne probleme, navodi se u saopštenju. Sa druge strane, prema zakonu o sportu, joga je definisana kao sport. Ovaj poziv otvara pitanje i drugih dalekoistočnih disciplina koje se primenjuju u obuci vojske i policije kao što su karate i džudo, ali i svih drugih također dalekoistočnih alternativnih vidova lečenja propisanih od strane Ministarstva zdravlja. Da li je duhovni aspekt joge lični izbor svakog vežbača ili su Krišna i Šiva sve prisutni u jogi? Da li se ovim pozivom vernici udaljuju ili približavaju crkvi ili pak Srpska pravoslavna crkva, kao i svaka druga hrišćanska crkva, ima svoja pravila, pa je na nama da ih poštujemo ili ne. O tome danas u emisiji Rečeno i prećutano govore Aleksandar Milojkov, doktor bogoslovskih nauka i profesor verske nastave u Zemunskoj gimnaziji, i Goran Mitić, fizičar i član društva Srpsko-indijskog prijateljstva. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan vama, dragi gosti, hvala što ste tu. I ja bih želela da početku da definišemo šta je to joga. Svakako ću pitati jednog i drugog, to hoćete li vi prvo, Gorane, da nam kažete šta je joga.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima. Pa o jogi su brojne knjige napisane i možemo da debatujemo i da pričamo mnogo dugo, ali u najkraćem joga, pojam reči joga znači sjedinjavanje. Sjedinjavanje koga ili čega. To je znači pojam vezan za sjedinjavanje čoveka i Boga. Čovek u svojoj prirodi ima težnju, a Bog ima samilost. Težnja je kao plamen koji se uzdiže ka Bogu, znači čovek se težnjom uzdiže ka Bogu, a Bog svojom samilošću, kao da kažemo nekom kišom, spusta milost i u tom uspinjenju i silaženju Bog silazi, čovjek se penje, dolazi do sjedinjavanja. Znači, suština reči i pojma joga je sjedinjavanje. Ona naravno ima mnogo oblika, a ono o čemu ćemo mi danas pričati pre svega je hata joga. To je zaista smatrano u jogi ne čak ni prvim razredom, nego predškolskim vaspitanjem.
Ali vi ste sada jogu upravo definisali kao apsolutno religijski aspekt vežbanja, praktikovanja.
Kao duhovni aspekt, da, ali kažem, znači, hata joga, sama hata joga je, da kažemo, i predškolski nivo, to je zaista početak da čovjek smiri telo kako bi mogao da mu to pomogne, da smiri um i da bi mogao da uđe u dublje stanje svesti.
Dobro, Aleksandra, šta je joga?
Pa svakako, složio bih se sa govornikom da je joga jedna duhovno-mentalno-telesna disciplina koja za svoj krajnji cilj, ona ima nekih svojih osam elemenata i njen krajnji element i krajnji cilj je, sad ću da ću to dobro pročitati, samadhi, odnosno oslobođenje ili uronjenost, to je to što je Savo Gornik rekao, sjedinjenje, i onda se postavlja pitanje sa kim ili sa čim sjedinjenje. E sad su tu moguće nijanse, ja verujem da i drugi ljudi koji afirmativno gledaju na jogu, ne bi se složili sa kolegom da to obavezno podrazumeva nekakvog Boga. Pogotovo ne podrazumeva Boga u nekom ličnostnom smislu, kakav je Bog u hrišćanstvu, tako? Recimo u brahmanizmu Brahma je apsolut. Mi smo momenat tog apsoluta kao atmanik, atma kao duša. Znači, naša suština je jednaka suštini Brahme i zapravo cilj joge, to su vežbe koje nam pomažu da dođemo u jedinstvo sa svojom suštinom, zapravo sa samim sobom, sa nekim apsolutom koji je jedne, od kog mi i potičemo, zapravo sa kim smo jedne suštine. Naravno, ovi sistemi mogu imati svoje teističke varijante, pa da tamo bude baš neko božanstvo indijsko sa kojim ćemo da se sjedinjujemo, ali mogu da budu i totalno bezlični, kakav je recimo slučaj u budizmu, pa je ovdje gdje je Brahma u hinduizmu, na primjer, u budizmu imate nirvanu. To je isto sjedinjenje sa tim nekim apsolutom. I joga zapravo predstavlja skup tih vežbi koje nemaju samo svoju telesnu komponentu. Joga je prosto, po meni, besmislena ako se odbaci njena duhovna komponenta koja je suština. Dakle, prosto nije samo soma, nije samo telo tu u pitanju, nego prvenstveno duh. Vežbe tela i jesu u funkciji da se nešto uradi sa duhom. Dakle, duh je, kako da kažem, prioritet u tim vežbama.
Da li to ljudi koji vežbaju jogu znaju? Da li ih to interesuje? Da li instruktori koji uče te ljude jogom, da li oni znaju taj duhovni aspekt? I da li država Srbija zna to što vi govorite, s obzirom da je joga kod nas definisana kao sport? Dakle, bilo je očigledno prostora za crkvu kao stručno telo, da kažem, da reaguje. Očigledno nije reagovano, pretpostavljam, to ćete nam vi reći. Ali kako ste vi doživjeli to što je pozvan narod srpski pravoslavni da ne vežba jogu? Kao neko ko je nekada vežbao jogu, nekoga ko je dugo godinu meditaciji, nekoga ko je duboko u hrišćanstvu. To ćete nam kasnije pojasniti kako ste to uspjeli da spojite. Ali kako ste vi doživjeli ovaj apel Gornjokovilske eparhije?
Pa mislim da to nije... Da kažem da je to nesrećno ili nije dobro rečeno. Mislim da bi bilo ko trebao da se prvo dobro uputi u ono što, o čemu će da priča. Indija je duša čovečanstva. Iz Indije potiču mnoga znanja, znači filozofska, religiozna, duhovna, koja prethode hrišćanstvu i prethode drugim religijama koje su danas postojeće i žive. Tako da moramo s poštovanjem da se odnosimo prema tome. Mislim da nije uputno tako nešto reći. Ne počinje ovaj svet i čovekova priča na ovoj planeti ne počinje sa hrišćanstvom. Niti se sa hrišćanstvom završava. Znači, to je jedan talas koji je taj okean, ako smatramo Bogom jednim okeanom, on je razne talase iznedrio. Pa iznedrio je talas hrišćanstva, ali pre toga su bili drugi talasi i posle toga su bili drugi talasi i tih talasa će uvek biti. Znači, ako tako posmatramo jednom krajnje, da kažemo širokom spektru, onda trebamo da budemo vrlo obazrivi, nežni, kako patrijarh Pavle kaže, neka argumenti budu jaki, a reči blage. Moramo da budemo vrlo dobro argumentovani ako nešto hoćemo da kažemo i da to da kažemo na najblaži mogući način. Mislim da je u pitanju nerazumevanje, da je to nastalo iz nerazumevanja i nadam se da će ova emisija pomoći da ta nerazumevanja prevaziđemo.
Odlažemo, dakle, ovo pitanje zašto je to država definisala kao sport, da crkva na to nije reagovala, to će malo kasnije da pojasnimo. Da li je u pitanju nerazumevanje? Da li ne razumiju dobro šta je joga naši duhovnici, sveštenici koji su protiv toga da pravoslavci vežbaju jogu?
Pa ja ne bih rekao da postoji jedno, možda kod pojedinaca, svakako postoji nerazumevanje, ali jedno opšte nerazumevanje, dakle, ne postoji. Možda ima pojave banalizovanja stvari, to je moguće, ali pazite, moramo da razjasnimo jednu stvar. Ne treba da se shvata za uvredljivo. Ja, recimo, ja sam hrišćanin, ali sa druge strane, to ne znači da ja prezirem sve što nije hrišćanstvo i da ne poštujem ono što nije hrišćansko. Naprotiv, ja mogu da navedem primjere kada je u pitanju konkretno indijska, drevna indijska kultura i uopšte indijska filozofija, da je ona i kod mnogih uticajnih naših hrišćana, pa naš sveti vladika Nikolaj je pisao čuvena pisma iz Indije, dakle bio je fasciniran indijskom kulturom, ali je u isto vrijeme i bio kritičan prema njoj. Dakle, ne treba to shvatati kao uvred. Sada, ako ja kažem da je indijska filozofija u mnogome nespojiva sa hrišćanskom po nekim svojim suštinskim odrednicama, to ne znači da ja sad govorim da je isključivo dobro na našoj strani, a da je svo zlo ovoga sveta na drugoj strani. Ne treba tako da budem shvaćen. Prosto postoje razlike i obraćanje crkve je prvenstveno obraćanje svojim članovima. Znači, jedno obraćanje, dakle, svojim članovima, da neke stvari se prosto ne mogu upražnjavati, jer njihovo upražnjavanje predstavlja postavljanje, da ne kažem vrednosti, jer onda će ispasti da sad učim da su kod nas dobri ljudi, a da tamo nisu dobri ljudi. Moguće je biti dobar čovjek i tamo i ovamo, dakle, to je nevezano za to. Ali prosto postavljanje jednog opšteg sistema postojanja, antropološkog sistema, kosmološkog sistema, pa i teističkog sistema, učešćem u takvim, dakle, aktivnostima kao što je joga, odudara od hrišćanstva. I prosto ne može se sedeti na dve stolice. O tome se radi. Dakle, to je upozorenje za hrišćane, prosto poziv njima da budu odani svojoj veri ukoliko žele da budu hrišćani. Naravno, to ne znači sada da su svi obavezni da budu hrišćani i to ne znači da crkva se zalaže da za zabranu joge i, ne znam, za proterivanje joge odavde. Ja bih prvi digao glas protiv toga i to je nešto što je nedopustivo. Dakle, ljudska sloboda i pravo na izbor i pravo na osmišljavanje ovog života i pravo da se u određenoj filozofiji nalazi smisao, pa i u indijskoj filozofiji, zašto da ne, je ljudsko pravo i tu nema ničega spornog.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina, Radio Beograda.
Slušate Rečeno i prečitano, danas su sa nama Aleksandar Milojković i Goran Mitić. Govorimo o tome da li pravoslavci treba da vežbaju jogu, da li smeju da vežbaju, da li ih to ometa u njihovom duhovnom putu. E pa sada iz Gornjokovinske eparhije nam stiže upozorenje da smo mi konstantno, ako vežbamo jogu, ugroženi. Sa druge strane, država je propisala jogu i definisala, ne propisala, nego definisala jogu kao sport. Ko ovde greši i ko je ovde nedorečen do kraja i ko ovde zbunjuje narod? Država ili crkva?
Da vam kažem, ja ne bih okrivio ni jedne ni druge. Ne sad da bi bio prosto diplomatski korektan, nego država je verovatno registrovala onako kako je neko to prijavio i priložio neke određene verovatno dokaze, jel tako? Ali prosto,
ali to prosto nije,
ali prosto
nije
ako ćemo da govorimo o površnosti i ako hoćete čak i dezinformisanosti, tvrdnja da je joga samo sport i ništa više je dezinformacija. O tome se radi. Dakle, joga nije samo sport. Ona jeste i fizička disciplina. Svakako. I svakako da ima efekte po čovekovo zdravlje i ne znam, uopšte po telesnosti, ili tako. Ali ona nije samo fizička disciplina, fiskulturna disciplina, nego je prvenstveno duhovna osobina. Prvenstveno je filozofski sistem, a fizičke radnje u njoj zapravo su samo, kako da kažem, spojna manifestacija, fenomen toga, zapravo put, način da se postigne ono što je suština joge, a to je taj, kako da kažem, ta duhovna komponenta.
Gorane, ovde konkretno govorimo o hata jogi, dakle to su najosnovnije joge iz vežbe. Da li čovek koji vežba jogu, a nema predstava o tome šta poza koju zauzima, znači u nekom duhovnom svetu, u odnosu prema božanstvima hinduističkim, da li to što ta poza to znači u hinduizmu uopšte može da ima neki efekat i uticaj na njegovu psihu i na njegovu dušu?
Pa prvo, uvek se radi o nivou svesti. Znači vi možete da radite bilo šta mehanički. Znači čovjek može vrlo lako da neke stvari radi, da su to fizičke ili mentalne, tako da radi mehanički ono što se kaže kao robot. E sad, nivo svesti. Da li se to, znači, vežbe koje su date kroz hatha jogu su definitivno dobre za naše telo, za naše zdravlje. Znači tu se usmeravaju energije koje protiču kroz naše telo, znači u tom suptilnom telu, znači postoje neki energetski kanali i određenim pozicijama, vežbama, čak se i mudre koriste, se ta energija, da kažemo, ili odblokirana, može da se odblokira ili može da se pojača i da se, u svakom slučaju, može da se izbalansira, što definitivno utiče dobro na naše fizičko zdravlje. A to u zdravom telu zdravlje i duh. Znači, to onda utiče i na bolje funkcionisanje mozga i na bolje mentalno, pa i ono psihičko i duhovno ponašanje. E sad, ne vidim problem u tome što je to definisano kao sport. U suštini to se i radi na nivou sporta. Većina tih, da kažemo, učitelja joge to doživljavaju kao sport uz dodatak neki, kao da kažemo, sad je ono to kao šlag na torti, dodavanje recimo meditacije, vežbe disanja i tako neke mantre ili nešto već šta oni rade. Nije to sporno, ali to će svakako pomoći. Ako se te vežbe ili šta god radimo, radimo svesno ili sve svesnije, njihov će uticaj biti sve bolji. Ako mi to pratimo mentalno, ako pratimo psihički, ako pratimo duhovno, onda će, znači, efekti toga biti sve bolji i bolji. Znači, nije sad tu sporno u tom duhovnom jedinstvu, znači, ja ne vidim da može nešto da nam šteti, ako je to dato na pravilan način. Ono što ja vidim kao problem je to što te neke new age, da kažemo nove stvari, nam stižu sa zapada, koji je, nažalost, loše to razumeo.
O tome ćemo kasnije da govorimo, da vidimo sada ovo što je rekao Goran. Dakle, joga može mehanički da se izvodi, apsolutno ne moramo biti svesni povezanosti sa božanstvima, sa simbolima, sa nečim što je duhovni aspekt joge. Da li se sa tim slažete?
Pa ne u potpunosti. Ja se slažem sa uvaženim kolegom da u praksi sada je sve komercijalizovano, znate, i samim tim je postalo vrlo površno. Dakle, da u praksi postoji ta praksa da se tu insistira na toj fizičkoj komponenti, ali evo kad pomenete, dakle, mantre su molitvena obraćanja božanstvima. To su molitve kratke, obraćanja božanstvima. Dakle, prosto vidite da čak i u tom samo fiskulturno, samo fizičko, ne može da se izbegne ta duhovna komponenta koja je suština. Ako nju potpuno uklonite, joga više nije joga. A crkva kada govori hrišćanima da ne treba da upražnjavaju jogu, ne govori zato što je protiv toga da ljudi imaju, ne znam, zdravo telo. Ja se bavim sportom. Znači, prosto, sigurno da ne govori protiv toga. Dakle, crkvi je sporan, kažem, opet u kontekstu obraćanja svojim članovima, ne svima, ne nekome ko ne želi da bude hrišćanin, svakako ne treba ni da sluša crkvu. Šta ga briga šta kaže crkva? Dakle, obraćanje svojim članovima, dakle, crkvi je sporno upravo ta duhovna komponenta. Upravo to jedinstvo o kojem kolega govori, jer i crkva govori o jedinstvu. Osnova Hristovog učenja je učenje o jedinstvu. Ali on se tamo moli ocu da svi jedno budu, kao što smo, kaže, ja i ti jedno, da i oni sa nama jedno budu. E vidite, to je jedinstvo u hrišćanstvu i u hinduizmu, odnosno u toj indijskoj filozofskoj tradiciji, se suštinski razlikuje. Jedinstvo u indijskoj misli je bezlično jedinstvo. Kako bih vam uporedio, moje sjedinjenje kao atmana, kao jednog, kao duše, jel tako, sa Brahmom ili sa Nirvanom u budizmu, bilo bi kao da je Nirvana ili Brahma jedan apsolut, univerzalni, kao jedan beskreni, bezlični okean, a ja jedna kapljica vode. I sada ja uranjam u taj okean. Ja bukvalno nestajem kao pojedinac. Nestajem. A u hrišćanstvu, vidite, postoji to insistiranje kao što smo ja i ti jedno. Bog je jedan, ali ipak trojičan. Otac, Sin i Sveti Duh. Otac nije Sin, razlikuju se kao ličnosti. E, upravo to želi da se očuva u hrišćanstvu. Dakle, ta konkretnost ljudska, koja se u ovom filozofskom sistemu upravo gasi. Ona se gasi u tom krajnjem uranjanju, u Nirvanu ili u Brahmu ili u apsolut šta god, ta ljudska konkretnost, ljudska ličnost se gasi. I to su te neke osnovne razlike između hrišćanstva i indijskog sistema, indijskog filozofskog sistema, zbog kojeg crkva reaguje, upozorava svoje članove da prosto opredeljenje za jedno ili za drugo znači postaviti stvari, suštinske stvari, na različite osnove. Znači, ali to sad opšte ne treba tumačiti dalje da ovo drugo ne treba da postoji. Postoji kao opcija, prosto neka čovjek, što kaže kolega, svesno razmisli, neka. I to je naša tragedija, što uglavnom ljudi koji se bave jogom i koji su za jogu i koji su protiv joge, uglavnom, čast izuzecima, naravno, su jako površni i jako malo znaju i o Indiji, i o indijskoj filozofiji, i o hrišćanstvu, i onda kao takvi površni donose sud bilo ovakav, bilo onakav. I to je ono što nije dobro.
To ćemo malo više raspraviti kada budemo govorili. Možete, evo, Gorano će nešto da kaže.
Htio bih da prokomentarišemo ono što je uvaženi kolega rekao. Mislim da je upravo nerazumevanje na mentalnom nivou. Sva razumevanja među ljudima su uglavnom, ne uglavnom, na mentalnom nivou, to je na nivou uma. Kako mi shvatamo onaj što nešto, on nešto drugo radi i sad ga mi posmatramo, analiziramo ili smo učili to iz knjige i tako dalje. Malo pre smo, da kažem, u neformalnom razgovoru pomenuli onu narodnu poslovicu: nemojte da kudite konja koga niste jahali. Znači, ja 30 godina meditiram i znači zaista sam, po obrazovanju sam fizičar. Znači, kod mene je sve naučno. Ja ispitujem eksperimentom, utvrđujem šta je šta. Kada sam se sreo sa duhovnošću, sa meditacijom, na karateu, znači, taj aspekt duhovni, odnosno meditacija se pojavljuje i koncentracija i u karateu i u svim tim nekim istočnjačkim boleškim sportovima, Ali je to sve prisutno na planeti, kao što je i hata joga sve prisutno na planeti, jer su ljudi prepoznali da od toga dobiju neke benefite, pogotovo da kažemo policija, vojska, službe bezbednosti imaju obavezu, znači, borilačkih veština, jer im to daje prednosti koje nema običan čovjek. Tako isto, znači, hata joga može da pruži nekim ljudima, znači, neke druge blagodati, neće svi da idu u teretanu da dižu tegove. Nisu svi za to rođeni i tako dalje. I drugo, vrlo mali broj ljudi, generalno, jako je joga, hata joga popularna, to da kažemo upražnjava i kod nas, a i u svetu. E sad, što se tiče ovoga suštine, ono što ste vi pričali, ja vidim da je to nerazumevanje na mentalnom nivou. Znači, kogoda je pisao knjige koje se u hrišćanstvu nama daju, nije dobro razumeo šta to znači. Znači, joga, sjedinjavanje sa Bogom, znači, ne gubi se individualnost. Ne gubi se individualnost, znači, kroz taj put joge, sad meditacija, dijana, joga, kako god je zovemo, znači, ne gubi se individualnost. Ali se postaje svesan, ta kapljica o kojoj smo pričali, shvata u jednom trenutku da je ona kapljica u okeanu, da je ona takođe punopravno i okean. Znači, to je to, znači, ne gubi se to. Ja sad vidim da postoji to nerazumevanje koje se, nažalost, prenosi kroz učenje. Ja kao fizičar sam učio raznorazne pogrešne teorije koje su odbačene, a koje će, neke će tek biti odbačene. Kroz mene se daje nova paradigma univerzuma koja tek unosi, da kažemo, novi talas rušenja pogrešnih teorija. Isto tako imamo situaciju, nažalost, na mentalnom nivou, kada god je um uključen, um nema sposobnost da shvati suštinu. Kada um se sretne sa kreacijom, on se bukvalno raspadne. Ali smo mi ljudi razvijanjem intelektualnog uma, i ono unošenjem brojnih činjenica stekli ono što se kaže osjećaj. Intelektualni um je stekao osjećaj da sve zna, ali u suštini on ništa ne razume. Nažalost, tako je došlo do nerazumevanja šta daje, da kažemo, put joge i šta u stvari joga predstavlja.
Ja bih samo postavio uvaženom sagovorniku jedno pitanje. Kada je već pomenuo ovaj okean, ovu moju analogiju sa okeanom i kapljicom, da li u tom sjedinjenju, dakle u tim duhovnim vežbama u jogi, gde je krajnji cilj to uranjanje ili sjedinjenje sa apsolutom, da li u toj, tako, ajde da nazovem, egzistencijalnoj situaciji, možete da vidite lice drugog čoveka? Možete li da spoznate drugog u tome? Ili je tu samo čitava vaš, kako ste rekli, um, mentalne aktivnosti usmereno na to, na to univerzalno, koje je bezlično? Kada kažete univerzalno, ono je bezlično ako nema susreta sa drugim. E, to je taj moment razlike između hrišćanstva i i indijskog sistema. Evo samo jednu rečenicu da pročitam. Sveti Sofronije Saharov, koji je živeo u 20. veku, svetogorski monah, je nekada bio hinduista, i on priča o svom iskustvu i kaže ovako, između ostalo, kaže, predavnom nije stajalo nikakvo čisto biće, već smrt za mene celog, uključujući moje personalno načelo. A personalno načelo, to moje ja, nije nešto što se bazira na sagledavanju nečega univerzalno, nego to je moj susret sa drugom ličnošću. Bilo da je to Bog ili čovek kao bližnji. E, toga nema u hinduizmu, u tom sistemu, i to je ta osnovna razlika.
Dobro, ako ćete odgovoriti, da, ja hoćete, ali samo posle jedne muzike.
Sita. Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Eko.
Hajde da za 2-3 minuta dovršimo, da ne ostavimo nedorečeni u tom nekom duhovnom aspektu. Rekli ste, Gorane, malo pre, da se intelekt u susretu sa kreacijom potpuno raspada. Na kom nivou tada funkcionišemo?
Pa ako ne možemo da izađemo iz svog uma, um je deo našeg bića u kome, nažalost, mi provodimo suviše vremena. Srce, ali duhovno srce, znači to je ono što je, da kažem, jedan energetski centar u središtu našeg grudnog koša, gde je smeštena duša. Znači, svaki čovek, kada se identifikuje, kad kaže ja, on sasvim spontano pokazuje na to mesto. Znači, svi mi kažemo ja i pipnemo se ono što se kaže za sredinu grudnog koša. Taj nivo, da kažemo, duhovni je iznad nivoa uma. Po duhovnoj hijerarhiji je duhovno srce iznad nivoa uma i um kao takav bi trebao da sledi naloge duše date kroz duhovno srce. Samo da bude izvršilac onoga što naša duša želi da radi, odnosno što je Božja volja. E sad, desilo nam se da je um preuzeo kontrolu nad nama i mi radimo ono što nas um navodi. U tome je problem. A priroda uma je da deli u što sitnije komadiće i da čitavu kreaciju podeli na najsitnije moguće delove i to ga čini srećnim. I da sve više i više komplikuje, jer um nije zadovoljan jednostavnim stvarima.
Baš tako. I ja sam sa srećan što mogu da dalje da delim ovu priču i da pitam Aleksandra, šta je sa karateom, sa judom, sa svim tim vještinama koje je pomenuo Goran, koje se primenjuju u državnim službama?
Ja sam se nekada kao jako, jako, jako mlad bavio jedno vreme karateom, ali ne profesionalno, čisto ovako kao klinac, jel? I nisam nešto preterano stručan za to, ali imam jednog dobrog prijatelja, sveštenika doktora Olivera Subotića, koji se ne tako davno intenzivno bavio tim istočnjačkim sportovima, karateom, aikidom, i prilično je stručan u tome i čak je imao ideju da, kako da kažem, obrazuje taj sport na hrišćanskim načelima, ali vremenom je odustao od toga. Po njegove priči u razgovoru sa njim, znam da mi je govorio da je razlika između joge i tih nekih borilačkih veština kao što su karate ili aikido, je ta što u karateu više, iako i da kažem bazično, i tu imamo začetke u tu nekom duhovnom svetu, prosto filozofskom duhovnom, ali sport, sada karate kao sport, je potpuno očišćen od svih tih duhovno-religijskih primesa, tako da za karate se može reći da je to samo fizička disciplina, prosto zapravo samo sport koji više nema nikakve veze sa religijom.
Je li uspeo Oliver Subotić da to integriše?
Pa kažem, pokušavao je, ali nije odustao od toga. Nije uspeo da stvori, koliko ja znam, ne znam da li umeđu vremenu nešto u teoretisu još, ali nije uspeo da stvori neku borilovičku veštinu koja bi u svojoj suštini imala hrišćansku duhovnu komponentu.
Je li to nemoguće? Inače, zbog prirode
hrišćanstva? Ja mislim da je to i nije moguće zbog prirode hrišćanstva. Borba protiv drugog čoveka je nešto što nije u prirodi hrišćanstva.
Kad vidite Novaka Đokovića koji govori o tome da vežba jogu i kada znate koliko je negde i u veri, ja sad ne mogu da govorim da li jeste vernik ili tradicionalista, prosto ja to ne znam. Šta pomislite? Da li greši, da li se negde rascepljuje, razdvaja ili je integrisan?
Pa da vam kažem nešto, evo kolega kako je pominjao, stvar je znanja, informisanosti, upućenosti u dubine svoje vere. Znate, što smo dublje u veri, onda sve manje načina i sve manje mogućnosti da radimo neke stvari koje nisu spojive sa hrišćanstvom. Pa tako i poštovani naš Novak Đoković i voljeni Novak Đoković, sigurno da je na nekom nivou hrišćanstva koje još uvek nije u stanju da primeti neke stvari, da neke stvari ne idu sa hrišćanstvom.
Ali moramo da primetimo da mu metanisanje sigurno ne bi donelo i ne može doneti takvu gibkost kao što mu je donela joga.
Pa ja to ne sporim, pazite, ne sporim ja da joga može na tom fenomenološkom nivou da donese čoveku neku prvenstveno fizičku korist, pa i negde možda i mentalno, ne znam, da mu pojača koncentraciju, da mu jača samopouzdanje. Ja to ne sporim, ali znate, ja se trudim da stvari gledam u odnosu na njihov konačni cilj, na njihove temelje i da ih kao takve vrednuje. A sad te neke fenomenološke stvari, da mnogo toga dobrog može da bude na tom fenomenološkom nivou i u hrišćanstvu i u hinduizmu, i to ja ne sporim i to mislim niko ovako smireno i zdravomisleći čovjek neće da spori.
Eto, imamo jedan svetski primer u Novaku Đokoviću pripadanja pravoslavlju, hrišćanstvu, da. A da intenzivno vežba jogu i to je očigledno, niti se to krije, niti je to tabu, naprotiv vidimo fantastične efekte toga. Da li je to ta New Age yoga? Šta je to? Danas je svuda u svetu, svi rade jogu, kao što svi ide u teretanu.
Tako je, joga je popularna u celom svetu. Hatha joga, uvek pričamo, znači tema je pre svega hatha joga, jer je joga vrlo složen, mislim, razgranat sistem. A hatha joga, kažem, nije ni prvi razred, to je predškolsko. To je zaista početak da čovjek smiri svoje telo, da smiri um, da bi mogao da uđe u dublje nivoe joge, odnosno dublje nivoe sjedinjavanja, ili da kažemo u više nivoe svesti. Sad, ljudi su primetili ono što sam ja shvatio kao, da kažemo, dečak koji je trenirao karate, da svi najveći majstori karatea meditiraju. Znači, do jednog nivoa vi nemate ni potrebu, niti možete da shvatite taj, da kažemo, dubli aspekt borilačke veštine, ali taj aspekt meditacije, koji ja mislim da je glavni problem nerazumevanja, meditacija je tehnika koja omogućava da vi kontrolišete svoj um. Znači, da smirite um i tek kad se smiri um, možemo da vidimo našu suštinu, možemo da najbolje moguće funkcionišemo. To što Đoković meditira, nije samo Đoković, brojni sportisti i ne samo sportisti se pomažu meditacijom, jer je meditacija tehnika koja može da vam da sposobnost da sve što radite, radite bolje. I ako ste hrišćanin, da budete bolji hrišćanin, to nije u nikakvoj koliziji, jer to je tehnika, meditacija nije nikakva religija, to je tehnika koju vi upotrebljavate. U meditaciji je sve pojačano. Ako vi meditirate na Hrista, vi ćete pojačati prisustvo Hrista, Hristovu vibraciju i ojačati njegovu svest. U tom smislu, znači, joga je svetski fenomen, nema zemlje gde se ne trenira, mislim, gde se ne vežba joga i tako dalje. Ono što ja vidim kao problem je to što mi tu, da kažemo, znanje koje izvorno dolazi sa istoka, da dolazi iz Indije, mi ne primamo izvorno od pravih onih znalaca i pravih učitelja joge, hata joge iz Indije, nego su to neki najčešće zapadnjaci koji su otišli u Indiji kao da su otišli na koleđ ili fakultet, tamo bili par godina ili možda malo više i pomislili opet na mentalnom nivou da sad oni znaju šta je to, i da je to njima dovoljno, da oni sad o tome pišu knjige i da se oni pojave kao novi guruji savremeni koji će ljudima sad oni prodavati, sad to više nije učenje, nego prodavanje toga znanja i tih tehnika. E sad, ono što ja zaista vidim kao problem je to što to nama dolazi uglavnom sa zapada, spakovano u zapadnu ambalažu koja koliko god da šljašti, koliko god da je lepo obojena i tako dalje, ne daje suštinu onoga što bi zaista trebalo uzeti od toga. I ti ljudi koji na taj način predstavljaju ta znanja, vežbe ili uopšte te neke tehnike koje dolaze sa istoka ili iz Indije, nažalost kvare celu sliku svega toga i na neki način ljude i eksploatišu, znači pričajući njima priču iza koje oni zaista ne stoje. Radi se o tome da svi ljudi, uglavnom, dobro, nisu svi ljudi u traganju, svesnom traganju za Bogom, i svi nesvesno tražimo Boga, ali nisu svi svesni da traže i nisu svesno u traženju. Kao što ima iskrenih tragalaca, ima i neiskrenih tragalaca, ima i lažnih tragalaca, ima i fanatičnih tragalaca. Ali isto tako postoje i lažni učitelji. Oni imaju isto svoju Bogom danu svrhu da te lažne, znači ono fanatične učenike odvuku ka sebi da bi pravi učitelji koji daju prava znanja zaista mogli da uče, da se posvete iskrenim i pravim učenicima, onima koji su gladni znanja i koji žele da ostvare to sjedinjenje.
Rekli ste nešto što meni jeste sporno, sad ćemo da vidimo da li je zaista sporno. Rekli ste da će čovjek kroz meditaciju da bude još bolji hrišćanin, da će još bolje da upozna Hrista. Da li ste time pretpostavili meditaciju molitvi i tihovanju i učinili je nekako drugorazrednom u odnosu na meditaciju?
Ne. Meditacija i molitva su nerazdvojne stvari. Znači, mi imamo dve noge, ptice imaju dva krila. Znači, treba nam i meditacija i molitva za naše, da kažemo, kretanje, za taj put ka Bogu. I onda sad, mi svi koristimo telefone, svi koristimo, znači komunikacija se uvijek odvija tako što postoji mikrofon.
Dobro.
I postoji zvučnik.
Da li je hrišćaninu pravoslavcu potrebna meditacija?
Pa ne, nije mu potrebna meditacija, jer meditacija je zasnovana na toj nekoj antropocentričnosti, dakle na usamljivanju, znači prosto uranjanje u sebe i nalaženje nečega u sebi samo. Molitva je uvijek okrenuta ka drugom. Uvijek je ekstaza, uvijek je izlaženje iz sebe, zato što podrazumeva opštenje sa Bogom koji je ličnost i koji je drugi u odnosu na nas. Hrišćani imaju svoje, da kažem, vežbe koje možda ovako na prvi pogled podsjećaju na meditaciju, a to je isihastička molitva, isihazam. Isihastička molitva ide od grčke reči isihija, što znači tišina, znači to je jedno molitveno tihovanje, jel tako? Vežbaju ga i monasi, a i ovako laici, jel tako? I vežba se tako što se čovjek, kako da kažem, odvaja od, kako da kažem, nekih spoljnih uticaja i u sebi ili sasvim tiho ponavlja Isusovu molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga. I to ponavlja neki određeni broj puta. To je to tikovanje. I neki od otaca crkve i ljudi u crkvi su imali iskustvo da u tom stanju, dakle, isihastičke molitve imaju viđenje nestvorenih božanskih energija. Dakle, to je put, to je metod u hrišćanstvu koji možda ovako s polja može da liči na meditaciju. Ja negde sam i našao da su ga Englezi preveli kao meditation, ali to nije meditacija, jer i u Isusovoj molitvi i u svakoj molitvi ne gasi se taj pojam drugog koji je integralni deo naše stvarnosti, prosto ne postojimo bez njega.
Imam još 3 minute do kraja emisije. Želim da popričamo malo o tom odnosu između dve zemlje i koliko je važno da sa Indijom kao zemljom imamo dobre odnose, kao što smo ih uvek i imali, jer u našim medijima se često čuju skaradne izjave povodom joge i hinduističkih drugih veština, što je nedopustivo, čak se izjednačava sa satanizmom, tako da apsolutno je to neprimjerno s obzirom da postoji svetski dan joge i najviše zbog toga što država Indija želi sebe da predstavi kroz jogu, kao što se Italija predstavlja kroz svoje umetnike, majstore i tako dalje, tako se Indija identifikuje sa jogom i kroz jogu koju čitav svet praktikuje negde u tom nekom osnovnom hato nivou, predstavlja sebe. Koliko je tu nedovoljno
da...
pametno ovako napadati jogu?
Upravo sam to hteo da kažem, ono kad sam rekao da nije mudro takve izjave davati. Znači, samo da postanemo svesni, znači, Indija je ogromna zemlja, druga po populaciji. Znači, to je ogromna sila po ljudskom kapacitetu, automatski po intelektualnom kapacitetu, po duhovnom da ne pričamo. Znači, po Božoj volji je Indija duša čovečanstva. Nije slučajno što toliki učitelji avatari došli kroz Indiju. To nije slučajno, to je po Božoj volji. Indija je u tehnološkom smislu sada jedno čudo koje tako napreduje, znači ne samo da je to nuklearna sila, ne samo da ima svoj svemirski program, da je najbolja u IT tehnologijama, znači Indija je toliko sve moćna zemlja, ona sticajem okolnosti nije članica Saveta bezbednosti jer je dobila nezavisno 47. godine, ali je to takva sila i nama prijateljska zemlja, pa ne bi bilo lepo s naše strane da takve stvari pričamo, a da pre toga zaista nismo shvatili šta je Indija.
Dobro,
je
i za kraj samo kratko, da ili ne. Da li pravoslavac može da vežba jogu na njenom osnovnom samofizičkom hata nivou? Dakle, to je obdanište za svet joge. Da ili ne, Aleksandar?
Ostavljam to na slobodu svakom pravoslavcu. Moj lični stav je ne.
Dobro, Gorane?
Moj lični stav je da čovek mora da uđe u sebe, u svoje srce, tu gde se nalazi njegova suština i da pita da li je joga, hata joga za njega ili nije. I da odatle sledi odgovor koji dobije.
Hvala puno. Aleksandar Milojkov, doktor bogoslovskih nauka i profesor verske nastave u Zemunskoj gimnaziji, Goran Mitić, fizičar i član društva Srpsko-indijskog prijateljstva. Danas su bili gosti emisije Rečeno i Prečitano. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala puno na pažnji, dragi slušalci. Nadam se da su vam gosti bili zanimljivi. Meni jesu. Ostanite uz Radio Beograd 2.
U Mostaru sam voleo neku Svetlanu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio i glava. Ne bio i glava. Jao, kad bi znao ko je sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko to u meni breka i sije još nedozrele.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zubca iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 16. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Narodnog pozorišta.
Came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Seem to change.
them all and I could take. Pity for pity's sake, so nice can't.